Pred mikrofon smo sedaj povabili mariborskega nadškofa, doktorja Marjana Turnška. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospod nadškof, midva se bova tokrat pogovarjala nekoliko drugače. Obujala bova spomine na škofa Jožefa Smeja. Danes obhaja 90 let, čestitljivi jubilej. Pa me najprej zanima, kako se ga vi spominjate še kot študent, ko ste obiskovali teološko fakulteto? Zagotovo ste ga večkrat srečali.
Ja, spominjam se ga pravzaprav iz časa mojega študija v Mariboru, ko sem bil v bogoslovju, zadnja tri leta v Mariboru, sem ga pogosto seveda srečeval. V spominu ga imam kot tak asketičen lik, ki se giblje počasi, potu je bil še vrt takrat na škofiji in v bogoslovju v ozadju in tam se večkrat z brevirjem sprehajal, popoldne molil proti, ali pa proti večeru. To je en tak spomin. Drugi spomin je neka njegova marljivost in delavnost. Vedno smo ga videli, da je nekaj počel, nekaj delal. Tudi ko smo obiskali ordinariat takrat, ko je bil še generalni vikar in kancler, to se pravi ravnatelj pisarne, škofijske pisarne, je vedno bil v nekem delu, tako da smo ga videli kot marljivega. Občudovali smo ga tudi zaradi njegove klasične izobrazbe in nam je tudi kot študentom veliko pri tem pomagal, zlasti pri latinščini, pri grščini ali pa tudi v kakem drugem jeziku, ki nam študentom ni najbolj šel od ustali, pa ga nismo dobro poznali. Osebno vem, da sem ga prosil za pomoč pri moji diplomski nalogi, ki sem jo delal iz Svetega pisma, iz Stare zaveze in sem imel eno francosko knjigo, francoščine pa nisem sploh nič znal, ker se nikoli nisem do takrat učil. Je bila pa zanimiva prav za mojo temo, ker sem imel to stvarjenje in prav o ločevanju, kako Bog ločuje in sem ga prosil za pomoč pri tem, pa mi eno poglavje tako prebral in mi potem povzetek povedal, tako da se ga spomnim tudi z tega vidika.
Lahko rečemo, da je tudi škof Smej svojim mrljivim delom skupaj z nadškofom Krambergerjem pripomogel k temu, da je Slovenija takrat dobila tudi prvega blaženega škofa Antona Martina Slomška in o njem zelo s ponosom govori.
Ja, verjetno je to nekako združeno z vsakim, ki živi v mariborski nadškofiji in še posebej, ki dela tukaj v samem centru. In on je dejansko zelo dolgo tukaj, bil je sicer prej v Murski Soboti, ampak potem desetletja praktično tukaj delal in dihal tudi to klimo Slomška. Ves čas tega dogajanja procesa je bil nekako v središču, skupaj z gospodom Krambergerjem je sodeloval pri pripravi gradiva. Še več pa se mi zdi, da je tako iz lastnega interesa iskal navdihe pri Slomšku. Osebno se tudi spominjam, ko smo pri Slomškovi založbi izdali Michi Sancta et Cara, torej Slomškov duhovni dnevnik bi lahko rekli ali pa vade mekom, torej nekaj, kar je Slomšek pisal zase, za svojo duhovnost in iz česar je živel vsak dan, je bil prav navdušen, ker je to v večina napisano v latinščini pa tudi v nemščini in je takrat on to nam prevajal in se spomnim, kako so se pogovarjala, s kakim navdušenjem in ponosom je govoril o tem duhu Slomškovem, ki ga je noter našel, pa tudi v drugih njegovih delih. Tako da mislim, da je poleg njegove prekmurske duše, ki je seveda ostala nekako plemenito prekmurska ves čas, je njegova duša tudi vsaj nekoliko Slomškova.
Kako pa gledate nanj kot sodelavca, sta sodelavca in tudi z veseljem pove, da skoraj vsak dan mašuje zjutraj v stolnici, v Mariborski stolnici, kljub tem častitljivim letom.
Vsekakor je neumorni sodelavec in hvala Bogu, da je tako, smo zelo hvaležen, da tudi ob tej spremembi ostaja to, kar je bil, z veseljem dela v pastorali, kolikor more, zelo pogosto obiskuje župnije, se odzove na povabila župnikov, ko ga vabijo na razne slovesnosti. Tudi ja, dejansko zdaj ves čas mašuje v stolnici po bolezni oziroma potem, ko se je poškodoval nogo, medtem ko prej je pa redno vsak dan hodil maševat k sestram na Štrosmajerjevo ulico v Mariboru, torej šolskim sestram. Sedaj pa nekako se je odločil, da bo bližje tukaj v stolnici. Pa tudi na ordinarijato še naprej pomaga, še vedno se ukvarja s tistimi akti, ki so pretežno v latinščini in tudi pri drugih stvarih z veseljem sodeluje, se udeležuje še vseh takih pomembnih sej, na katerih nam pomaga svojo modrostjo, svetuje tudi v stikih z osrednjimi rimskimi kongregacijami, je zelo dobrodošel sodelavec, ker dobro obvlada jezike in nam dejansko tukaj lahko zelo, zelo veliko pomaga. Največ pa so gotovo vredni njegovi modri nasveti z izkušnje, dejansko 90-letne izkušnje in pa njegova molitev, ker je velik molivec.
Tudi pesnik je, ste kdaj prebrali katere od njegovih pesmi?
Ja, pesnik in pisatelj. Gotovo sem bral in še vedno kdaj vzamem kako stvar v roko. Tudi, ko kaj novega nastane, z veseljem pogledam. Je umetnik. Nikaj njegov jezik je zelo lep, tekoč, tudi sicer zelo lepo govori, tako da ga radi poslušamo tudi pri mizi in ga kar pogosto izzovemo, da ima kake govore o raznih priložnostih.
Hvala lepa za te spomine, ki ste jih podelili z nami.
Hvala tudi vam, tudi za to, da ob tem častitljivem njegovem življenjskem jubileju mu posvečate radijske oddaje, da ga predstavite ponovno slovenski javnosti in cerkvi na slovenskem, ker se mi zdi, da je to res kot radi mi škofe med seboj rečemo starosta škofov na slovenskem in v tem smislu res dragocen človek za cerkev na slovenskem, pa tudi za veslovenski narod.